Studimi i sistemit riprodhues të këtyre kuajve në fakt është diçka e re, por kemi bërë shumë përparime. Kur flasim për kuajt P, është shumë e rëndësishme të bëjmë çiftim gjenetik, sidomos në këtë popullatë sepse gjejmë vetëm 14 themelues të saj. Disa nga problemet më të mëdha që dalin nga çiftimi brenda familjes janë çështje fertiliteti dhe jetëgjatësie. Kafshët fillojnë të sëmuren dhe kjo mund të ndikojë në mbijetesën afatgjatë të species. Ngjashmëria është me takimet në internet. Kohët e fundit kemi filluar farëzimin artificial të kalit P. Një farëzim i suksesshëm artificial për shkencën do të ishte diçka madhështore, sidomos për shkencën e riprodhimit në jetën e egër. Dhe kjo teknik mund të aplikohet jo vetëm te CRC-ja, por edhe në shumë institucione të tjera zoologjike anëmban botës. Pasi e kuptuan vlerën gjenetike të Minnesotës, ai u renditi shtati në popullat. Vendosëm ta operonin për të hequr vazektomin.